Salomaysizlar. Iso otaga aytdi: "Sen menga topshirgan vazifani ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim." Iso Xudoni unga topshirilgan vazifani ado etish orqali ulug'lagan. Biz ham Xudoni xuddi shunday ulug'lashimiz mumkin. Qachonki yaratilgan biror mavjudot o'zining maqsadini ado etsa, bu Xudoga ulug'vorlik keltiradi. Qushlar Xudoga uchish, chuvillash, in qurish va Xudo xohlagani bo'yicha qushga xos boshqa harakatlarni bajarish orqali ulug'vorlik keltirishi mumkin. Hattoki eng kichik chumoli ham o'zining yaratilganidan maqsadini bajarish orqali Xudoni ulug'lashi mumkin. Xudo chumolini chumoli bo'lish uchun, sizni esa siz bo'lishingiz uchun yaratdi. Xudoga ulug'vorlik keltirishning bir necha yo'llari bor, lekin ular hayotingiz uchun asosan 5 ta maqsadda jamlanishi mumkin. Biz Xudoni topinish orqali ulug'lashimiz mumkin. Topinish bizning Xudo oldidagi birinchi mas'uliyatimizdir. Biz Xudoni yoqtirib, unga topinamiz. Xudo bizning topinishimiz vazifa asosida emas, balki sevgi, shukrona va mamnuniyat asosida yo'naltirilishini xohlaydi. Xudo biz undan eng ko'p qoniqqanimizda eng ko'p ulug'lanadi. Topinish, ulug'lash, kuylash va ibodat qilishdan ko'ra kengroqdir. Toat ibodat Xudodan zavqlanish, uni sevish va o'zimizni uning maqsadi uchun ishlatilishga topshirgan holda hayot kechirishdir. Qachonki siz hayotingizni Xudoning ulug'vorligi uchun yashaganingizda, siz qilayotgan har bir harakat topinish hisoblanadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Butun a'zoi badaningizni solihlik quroli qilib, Xudoning izmiga topshiringlar." Biz Xudoga boshqa imonlilarni sevish orqali ulug'vorlik keltiramiz. Siz yangidan tug'ilganingizda, siz Xudo oilasining bir qismiga aylandingiz. Masihga ergashish faqatgina unga ishonish emas. Bu Xudo oilasiga tegishli bo'lish va uni sevishni ham bildiradi. Yuhanno shunday yozgan: "Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz, chunki biz birodarlarimizni sevamiz." Pavlos ham: "Xudoni ulug'lash uchun Masih sizlarni qabul qilganidek, sizlar ham bir-biringizni qabul qilinglar" deb aytgan. Xudo sevgani kabi sevishni o'rganishingiz sizning mas'uliyatingizdir. Chunki Xudo sevgidir va bu unga sharaf keltiradi. Iso aytgan edi: "Sizlarga yangi buyruq beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi." Biz Xudoning oilasida tug'ilganimizdan so'ng u bizlarni ruhiy yetuklikda o'sishimizni xohlaydi. Bu nimaga o'xshaydi? Ruhiy kamolot bu bizning o'ylashimiz, his qilishimiz va harakatlarimiz Isoniki singari bo'lishidir. Qanchalik Masihning xarakterini o'zingizda rivojlantirsangiz, shunchalik Xudoga ulug'vorlik keltirasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Siz Masihni qabul qilganingizda Xudo sizga yangi hayot va yangi tabiat berdi. Hozir qolgan butun hayotingiz davomida Xudo sizning xarakteringizni o'zgartirishda davom etadi." Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Iso Masih orqali unib o'sadigan solihlik samaralariga boy bo'lib, Xudoga shon sharaf keltiringlar. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling."